Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision, postierash mund të ndiqni. Në ditën e 27 të luftës, autoritetet ukrainase kanë thënë se janë shtuar sulmet ruse edhe në ndërtesat private. Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar se Rusia mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e përdorimit të armëve kimike në Ukrainë. Udhëheqësi i opozitës ruse Aleksej Navalni u dënua me 9 vjet burgim në ankuzën për mashtrim dhe përbuzje të gjykatës. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Kosova të mos devijojë nga plani i tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës. Bashkimi Evropian thotë se Kosova refuzoi propozimin e Quintit që të mbahen zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Peter Stano, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë, ka thënë sot se Bashkimi Evropian shpreh keqardhjen për atë që ai e ka quajtur vendim të Kosovës për të refuzuar propozimin e Quintit për votimin e serbëve në territorin e Kosovës për zgjedhjet në Serbi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të hënën pas një takimi me ambasador dhe shefat e misioneve diplomatike dhe konsulore të Kosovës se përmbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë duhet të ketë një marrëveshje ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe siguri Peter Stano ka thënë sot në një konferencë për shtyp në Bruksel se Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për atë që ai e ka quajtur vendim të Kosovës për të refuzuar propozimin e Quintit për votimin e serbëve në territorin e Kosovës për zgjedhjet në Serbi. Vendet e Quintit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Italia, Gjermania dhe Franca. BE-ja ka vepruar si lehtësues. Përfaqësuesi i lartë ishte angazhuar në kontakte për të gjetur marrëveshje për zgjidhje praktike që do të mundësonte qytetarëve me dy shtetësi të marrin pjesë në zgjedhje. Kemi bërë përpjekje të gjejmë zgjidhje praktike duke përdorur analogjitë që ishin vendosur në votimet në të kaluarën, ka thënë zëdhënësi i BE-s. Ai ka pohuar se Serbia ka luajtur rol konstruktiv e Kosova ka refuzuar. Duke pranuar se Serbia ka qenë e hapur për gjetjen e zgjidhjes, ne shprehim keqardhje se konsenzusi mes palëve në fund nuk arrit pas vendimit të Kosovës për të refuzuar propozimin konstruktiv të Quintit, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Aje ka quajtur këtë vendim të jetë në kundërshtim me përkushtimin e Kosovës për rrugtim evropian dhe të ardhme demokratike dhe kundër parimeve të mbrojtjes të drejtave demokratike të gjithë qytetarve, përfshirë edhe të atyre që i takojnë popullatës jo shumicë. Tash ne presim nga Kosova dhe Serbia të përmbahen nga veprimet dhe retorika e cila mund të rrisë tensionet dhe po ashtu bëjmë thirrje të dyja palëve që të veprojnë me përgjegjësi dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive në negociata në kuadër të dialogut, ka thënë ky zëdhënës i BE-s. Ai ka thënë se në këtë moment është e pamundur të paralajmërohet ndonjë takim në kuadër të dialogut, por se janë duke punuar në këtë drejtim. Ne po punojmë në atë drejtim dhe i ftojmë të dyja palët të veprojnë me përgjegjësi në mënyrë që të jetë mundur të organizohet një takim i tillë, ka thënë ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të hënën pas takimit me ambasadorët dhe shefat e misioneve diplomatike dhe konsulore të Kosovës se përmbajtje të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë duhet të ketë një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti ka thënë ambasadorëve dhe përfaqësuesve diplomatik se ne nuk dëshirojmë që t'u pamundsojmë të drejtën e votës qytetarëve të Republikës sonë që kanë dy shtetësitë, por në të njëjtën kohë ne nuk mund të veprojmë në kundërshtim me ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e vendit. Me 15 janar, kuvendi i Kosovës kishte miratuar një rezolutë për mes e cilës është kundërshtuar mbajtje e votimeve në Kosovë për referendumin e Serbisë për ndryshimet kushtetuese. Vendet e Quintit dhe BE-ja e patën pritur me keqardhje edhe këtë vendim për këtë referendum. Bashkia ndërkombëtare ka bërë vazhdimisht thirrje qeverisë së Kosovës që të gjejë mënyra për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin në Kosovë kanë qenë ato të 21 qershorit të vitit 2020. Ato zgjedhje ishin bajtur sipas një praktike të mëhershme, Komisioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë i kishte grumbulluar votat. Ato vota më pas ishin numëruar në rashk dhe vranje dy qytete kufitare të Serbisë. Kjo praktikë është krijuar qysh në vitin 2017 dhe autoritetet e Kosovës e kishin lejuar një gjë të tillë. Nga OSBE-a kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se janë të gatshëm të grumbullojnë votat edhe për zgjedhjet e 3 prillit, por vetëm me pëlqimin e të gjitha institucioneve përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Një vit pas fillimit të punës së qeverisë së Kosovës, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë vlerësojnë se pritjet e tyre nga kjo qeveri nuk janë përmbushur. Ata thonë se kanë pritur më shumë lidhur me zgjidhjen e problemeve të ndryshme për të cilat sipas tyre ka pasur premtime nga kryeministri Kurti se do t'ju qaset për t'i zgjidhur, siç janë punësimi, ekonomia, konkurset publike dhe të tjera. Me qytetarët ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Nisur nga fakti se lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë ka fituar mbi 50% të votave, qytetarët kanë pasur pritje të mëdha nga qeveria e kryeministrit Albin Kurti, thonë disa të anketuar në Prishtinë. Por një vit pas nisjes së punës së saj, ata thonë se nuk kanë parë ndryshime pozitive në jetën e tyre. Qeveria aktuale e Kosovës është formuar më 22 mars të vitit të kaluar, duke pasuar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, në të cilat vetëvendosja e Kurtit ka dalë para. Qytetarët e anketuar thonë se kushtet ekonomike janë më të rënda se një vit më parë, marr parasysh edhe rritjen e çmimeve të produkteve bazë. Drita Nureddini, infermiere, thotë se në kohën kur pandemia e koronavirusit ka marrë hov në Kosovë vitin e kaluar, qeveria ka kërkuar angazhim të stafit shtes mjekësor për fshirë infermierët. Ajo thotë si është përgjigjur thirrjes së qeverisë dhe se është punësuar si infermiere në qendrën klinike universitare të Kosovës. Por tani kur situata e rënd me pandeminë është e i kaluar, ajo thekson se ka ndryshuar edhe qasja qeverisë ndaj të punësuarve si ajo. Nureddini thotë se me gjithë premtimet e qeverisë do të shtohet numri të punësuarve, ajo ka marrë paralajmërimin se do të pushohet nga puna.
Tash, zorë shkon shpire edhe unë në venin ta, por rria në vise. Dhe më thonë, shtetja po më detyron me bo në vise, ose po më detyron me largu për venin ta mas moshës 50 vjeqe.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në 3 muajt e fundit të vitit të kaluar kanë dhënë shifra të ndryshme të vendeve të reja të punës. Ata patën theksuar se deri në fund të vitit të kaluar janë arritur që të regjistrojnë në 10.000 vende të reja të punës. Ndërkash në dhjetor, Ministri Financave dhe Transfereve Hekuran Murati deklaroi se nëse krahasohet muaji shtatori viti 2020 me shtatorin e vitit 2021, figurojnë mbi 25.000 vende të punës më shumë. Agjencia e Statistikave të Kosovës ende nuk i ka publikuar të dhënat për shkallën e punësimit në anketën e fuqisë punëtore për 9 mujorin e fundit të vitit 2021. Gjatë fushatës zgjedhore, kryeministri tanishëm Albin Kurti ka premtuar se në qeverinë e tij do të synohet një ekonomi që del nga pandemia dhe e shëruar edhe nga sëmundje tjera. Sokol Plakolli, regjistor, thotë se një nga premtimet e Kurtit ka qenë që në konkurset publike përfshirë edhe ato në institucionet kulturore, nuk do të ketë manipulime.
Në fakt është ka ndodhur kundërta, është ka bëhet kaos. Kjo qeveri ka ardhur në pushtet me parullën hajna në burg. Nuk do të ketë korrupsion dhe dollavere në konkurse publike. Realisht nuk pëlqejnë hajnat e vërtetë në burg, po pëlqejnë disa maskota të tyre, edhe në një farforme ajo po bëhet në mënyrë spektakolare. 50 vjet shumë me konfajtor. Le të marrin të gjykojnë, pastaj tregojnë se janë fajtor, mos bëjnë spektakle. Ma shumë ka zhurë, ma shumë ka tëmë se flakë, edhe kjo në shqetson.
Avdi Gjombala, i pensionist, të thotë se ekzekutivi aktual nuk ka mundur të bëjë më shumë gjatë një vitit të qeverisjes.
Une njësë jetoj si par një vitit, si kur tash komplit vetëm se do të pëthejnë pak smari, se për ndryshe me ban këthim, ashtë të mëdhaja është e pa mundur në kohë të shkurt. Une i zgjënjim nuk jam fare, sepse nuk mund me prit ata që kanë nuk kem.
Kryeministri Kurti gjatë fushatës zgjedhore para më shumë se një viti ka thënë se vendosja e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë do të jetë një ndër gjërat e para që do t'i bëjë qeveria e tij. Në shtatorin e vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka futur në fuqi masat e reciprocitetit ndaj Serbisë për targat e automjeteve, gjë që ka shkaktuar revoltën e disa banorëve serb, kryesisht në veri të Kosovës. Në tetor të atij viti është arritur marrëveshja me palën serbe që shoferët e të dyja vendeve timbulojnë cirkulojnë me letër ngjitëse simbolet shtetërore në targat e makinave gjatë qarkullimit në territoret përkatëse. Por Ljubiša Petrović, tregtar nga Mitrovica e Veriut, thotë se qytetarët gjithmonë presin nga secila qeveri që t'ju ofrojë mirëqenje më të madhe. Kjo qeveri dha madje edhe më pak, të themi, lidhur me shenjat në targa, pritjet në përpikat kufitare dhe të tjera. Nga përfaqësuesit serb në qeveri nuk pres se mund të ndikojë në diçka sepse janë pakic. Janë të njëjtit përfaqësues të cilët kanë qenë edhe më parë, tha Petrović. Maja Dimitrijević, anvise nga Mitrovica e Veriut, thotë se nuk ka pritur asgjë nga qeveria e Albin Kurtit.
Živimo isto kao i pre Kurtijeve vlade. Apsolutno je sve isto.
Jetojnë njëjtë, sikurse edhe para qeverisë së Kurtit. Është tërësisht e njëjtë. Nuk kanë pasur kur farë pritjesh, theksoi Dimitrijević. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti disa herë ka përsëritur se dialogu i qeverisë së Kosovës me serbët vendor është më i rëndësishëm se sa dialogu me serbin, por deri më tash një dialog i tillë me serbët vendor nuk ka ndodhur, të paktën jo zyrtarisht. Sërgjani nga Graçanica thotë se asgjë nuk është e mirë as për ta dhe as për ne, duke aluduar në shqiptarët dhe serbët e Kosovës. Ai thon se ndihet si qytetar i dorës së tretë dhe se pushtetit aktual në Prishtinë nuk i intereson fare kjo. Nuk është vetëm për mua kështu, por njerëzit mendojnë kështu, tha Sërgjani. Lëvizja vetëvendosje, lideri së cilës është kryeministri aktual Albin Kurti, ka fituar 50.28% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Kjo parti ka 58 ulëse në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka paralajmëruar se presidenti Rus Vladimir Putin mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e përdorimit të armëve kimike në Ukrainë dhe se rezistenca ukrainase e ka mbështetur Putinin për muri. Në ditën e 27 të luftës, autoritetet ukrainase kanë thënë se janë shtuar sulmet ruse edhe në ndërtesat private. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelensky ka thënë se çfarëdo kompromisi që do duhej të bëjë Ukraina në bisedimet me Rusinë, fillimisht do të dalë në referendum para popullit. Holcit në isjel krenare Cuboli.
Udhëhecit ushtarak Ukrainas janë në pritje të granatimeve më të rënda nga forcat ruse, derisa presidenti Amerikan Joe Biden ka përsëritur paralajmërimin e tij se Moska mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e përdorimit të armëve kimike. Më shumë se 4 javë pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, qyteti port i Mariupolit mbetet fusha më e diskutueshme e betejës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka hedhur poshtë një ultimatum rus për dorëzimin e Mariupolit, duke thënë se Ukraina nuk mund të heqë dorë kurrë nga porti strategjik apo qytete tjera, duke përfshirë Harkivin dhe Kievin. Ukraina nuk mund të përmbushë ultimatumet ruse. Së pari duhet shkatruemi ne, pastaj ultimatumi i tyre do të përmbushet, ka thënë ai më 21 mars, duke shtuar se rusët kanë kërkuar që Ukraina të dorëzonte qytetet e mëdha, por se as populli Ukrainas dhe se as ai vet nuk mund ta bëjë këtë gjë. Të dyja palët kanë zhvilluar bisedimin ndërmjet videolidhjeve për të dalë me një formulim për armëpushim, mirëpo Zelensky vazhdon të këmbgul në nevojën për të takuar me presidentin rus Vladimir Putin në çdo format për t'ju dhënë fund luftimeve. Unë besoj se pak të takim është të pamundur të kuptohet plotësisht se për çfarë janë gati ata për të ndalur luftën, ka thënë Zelensky, duke shtuar se çdo kompromis i bërë në bisedime me ruset do të vëhet përpara popullit Ukrainas në një referendum. Zelensky pritet t'i drejtohet parlamentit italis më vonë gjatë ditës së martë. Udhëheci Ukrainas ka mbajtur fjalime të ngjashme me ligjvënësit para disa vendeve të tjera, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Kanadën, Gjermaninë dhe Izraelin, duke mbrojtur çështjen e tij për më shumë ndihmë në betejë kundër trupave ruse. Ushtria amerikane ka thënë një ditë më parë se forcat ruse janë duke kryer krime të luftës në pushtimin e tyre të përgjakshëm në Ukrainë, ndërsa Biden i ka thënë një grupi liderësh biznesi se veprimet e Rusisë janë ato të një vendi që po has në më shumë rezistencë sa që është pritur. Ai është mbështetur për muri, ka thënë Biden, duke i u referuar presidentit rus Vladimir Putin, duke shtuar se Moska do të përballet me pasoja të rënda nëse do të përdor armë kimike. Në mes të pritjeve për më shumë sulme, kryetari i qytetit të Kievit Vitali Kliçko ka zbatuar një orë të re policore prej 35 orësh që ka hyrë në fuqi të hënën dhe do të përfundoj më 23 mars. Pushtimi rus në Ukrainë që ka nisur më 24 shkurt është përballur me rezistencë më të madhe se sa është pritur nga forcat ukrainase. Ndërkohë Perëndimi ka vendosur sanksione gjithë përfshirëse ndaj Moskës si përpjekje për ta detyruar që të tërheqë forcat e saj. NATO, Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve aliate kanë thënë se nuk do të dërgojnë trupa në Ukrainë, por në vend të kësaj ka nisur sanksione ndaj ekonomisë rusisë dhe personave rreth Putinit. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se Evropa do të goditet rënd në rast të ndonjë embargoje ndaj naftës ruse, duke goditur balancën energjetike të kontinentit. Agjencia e OKB-s për migracion ka thënë një ditë më parë se rreth 6.5 milion njerëz janë zhvendosur brenda Ukrainës si rezultati drejt për drejt të luftës, ndërsa 3.5 milion kanë ikur jashtë kufive të Ukrainës drejt vendeve fqinje.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është drejtuar parlamentit italian nëpërmjet një videolidhjes. Ai u ka thënë deputetëve italian se shteti i tij është në prag të mbijetesës së luftës me Rusinë dhe ka paralajmëruar se Moska dëshiron të deportojë në pjesë të tjera të Evropës, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Për trupat ruse, Ukraina është porta e Evropës, ata duan të hynë brenda, mirë po, barbarizmi nuk duhet të dëpërtoj, ka thënë ai. Presidenti i Ukrainas ka përsëritur thirrje të bëra në adresimet para parlamenteve të shteteve tjera, që Rusia të sankcionohet më shumë. Kryeministri italian ka thënë se shteti i tij dëshiron ta shohë Ukrainën në Bashkimin Evropian dhe se duhet ofruar ndihmë ushtarake për të në mënyrë që të ndalen masakrat.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur aspiratat e Kosovës për antarësimin e NATO, por kërkesat për antarësim janë komplekse, kanë thënë për Radio Evropa e Lirë, zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Zyrtarët kanë thënë po ashtu se Kosova mund të dëshmojë më së miri gatishmërinë e saj për përgjegjësitë që sjell antarësimin e NATO, duke vazhduar zbatimin aktiv të planit 10-vjeçar të tranzicionit. Një përgjigje e tillë ka ardhur pasi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një letre i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të shfrytëzoj udhëheqjen dhe ndikimin për të mbështetur dhe avancuar në mënyrë aktive procesin kompleks të antarësimit të Kosovës në NATO. Për më shumë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Shtetet e Bashkuara i mirëpresin aspiratat e Kosovës për antarësim në NATO, por kërkesat për antarësim janë komplekse dhe kërkojnë një çasje afatgjatë dhe të kujdesshme, tha për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kosova mund ta dëshmojë më së miri gatishmërinë për përgjegjësitë që sjell antarësimin në NATO, duke vazhduar zbatimin aktiv të planit 10-vjeçar të tranzicionit të forcave të sigurisë së Kosovës, duke mos devijuar prej tij, shtoi zëdhënësi. Përgjigja nga Departamenti Amerikan i Shtetit vjen pasi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, përmes një letër që mban datën e 10 marsit, i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të shfrytëzoj udhëheqjen dhe ndikimin për të mbështetur dhe avancuar në mënyrë aktive procesin kompleks të antarësimit të Kosovës në NATO. Me që ndajmë qëllimin e përbashkët për mbrojtjen dhe promovimin e sigurisë globale, antarësimi i Kosovës në NATO është bërë i domosdoshëm, ka thënë Osmani në letrën që ka parë Radio Evropa e Lirë. Ajo ka thënë se sy të botës tani janë të lufta në Ukrainë, por sipas saj nuk duhet të harrojmë situatën e breshtme me të cilën përballemi në Ballkan. Ne jemi të ekspozuar ndaj përpjekjeve të vazhdueshme të Rusisë për të minuar Kosovën dhe për të destabilizuar gjithë Ballkanin Perëndimor, ka thënë Osmani. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që ta ndihmojnë Kosovën për të siguruar vendin e merituar për krah fuqive të saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Ne vazhdojmë të mbështesim forcën e sigurisë së Kosovës derisa ajo bën përparim të rëndësishëm dhe domethënës në planin e saj 10-vjeçar të tranzicionit, i cili është zhvilluar me mbështetjen e SBA-s, me qëllim të ndërtimit të një forcë mbrojtëse shumë etnike, që nuk është vetëm në gjendje të mbrojë integritetin territorial të Kosovës, por edhe të kontribuojë në përpjekjet globale të sigurisë për te i kufive të saj, tha ky zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Forca e sigurisë së Kosovës është në proces të transformimit në ushtri të plotë që nga viti 2018. Ky proces pritet të zgjasë 10 vjet. Pritet që FSK-ja gjatë transformimit të dyfishojë numrin e forcave të saj dhe të bëhet një ushtri profesionale prej 5.000 trupash. Detyrat e mëparshme të FSK-s kanë përfshirë reagimin ndaj krizave dhe mbrojtjes civile. Pas miratimit të legjislacionit të nevojshëm për transformimin e saj, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se ky veprim është i natyrshëm për një vend sovran dhe të pavarur dhe kanë bërë thirrje për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi për normalizim të marrëdhënieve. NATO-ja në anën tjetër ka cilësuar vendimin për FSK-n si të pako dhe ka thënë se është në kundërshtim me këshillat nga Aleanca, Rusia, aleate tradicionale e Serbisë, nga e cila Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008 e ka dënuar veprimin duke thënë se ai ishte një shenjë se situata në Ballkan po përgjetësohet. Kras presidentes edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pushtimi i Ukrainës nga Rusia nënkupton që Bashkimi Evropian dhe NATO-ja duhet të bëjnë më të lehtë antarësimin e vendeve kandidate në radhët e tyre. Një zyrtar i NATO-s i ka thënë Radios Evropa e Lirë me 21 mars se kriteret për antarësim në NATO janë të përcaktuara qartë në traktatin e Washingtonit, dhe se vendimet për antarësim në NATO merren nga Këshilli Atlantikut të Veriut me votim unanim. Me 30 shtete anëtare të NATO-s, 4 prej tyre ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës: Greqia, Spanja, Rumania dhe Slovakia. Jamie Shea, zëdhënës i ndihmësit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, ka thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se derisa Kosova mbrohet nga NATO-ja, ajo duhet të punojë drejt antarësimit, së pari duke hequr barrierën e shteteve që nuk e njohin. Mirëpo, për Radio Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s ka thënë se angazhimi i kësaj organizate në Kosovë nuk ka ndryshuar dhe se ajo mbetet fuqishëm e përkushtuar përmes misionit të saj paqëruajtës të KFOR-it, i cili kontribuan për një mjedis të sigurt në Kosovë dhe për stabilitet më të gjerë në Ballkanin Perëndimor.
europaelir.org.
Vonesat në procesin gjyqësor po çojnë në rigjykim të lëndëve në Maqedoninë e Veriut. Një fat të tillë e pret edhe një proces gjyqësor për një aksident komunikacioni me pasojë vdekjen e 14 personave që kishte ndodhur 3 vjet më parë. Vonesat bëhen për arsye të ndryshme, ndërkohë që familjarët e viktimave flasin për dhimbjet që u shkaktohen nga vonesat e drejtësisë. Ekspertët thonë se dështimi i proceseve gjyqësore me pasojë rigjykimin apo vjetërsimin e lëndëve kanë të bëjnë me korrupsionin apo ndikimin e politikës. Ata theksojnë nevojën e një vettingu në gjyqësor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Familjarët e 14 viktimave dhe të lënduarve në aksidentin që kishte ndodhur më 14 shkurt të vitit 2019 në afërsi të fshatit Llaskarc në autostradën Shkup-Tetov ende janë në pritje të drejtësisë lidhur me këtë fatkeqësi komunikacioni, por ata dyshojnë se zvaritja e procesit gjyqësor mund të çojë në rigjykimin e kësaj lande, pasi tani 90 nuk është mbajtur asnjë seancë gjyqësore. Mitko Avramovski, i cili në këtë aksident kishte humbur djalin e tij Bobanin 30 vjeçar, thotë se zvaritja e procesit gjyqësor i shkakton edhe më shumë vuajtje, ndërsa kërkon që lënda të kualifikohet si vrasje.
Nëse soglasuvame so deloto sobraçajna nezgoda, tuku predlagame.
Ne nuk pajtohemi me kualifikimin e veprës si fatkeqësi komunikacioni, por kërkojmë që kjo vepër penale, në të cilën i humbëm të afërmit tan, të rikualifikohet në veprën penale vrasje. Zvaritja e këtij procesi ndërkohë dhe më shumë na shton dhimbjen dhe na bën të dyshojmë se institucionet po mbrojnë autorët e kësaj vepre të rënd, thot Avramovski. Në aksidentin në Llaskarc ishin lënduar rreth 40 persona dhe njëri prej tyre është edhe Lulzimi, 50 vjeçar, nga Gustivari. Ai thot se lëndimet që ai ka pasur i kanë kushtuar me humbjen e vendit të punës.
Dhe sot kësaj dite i vuj ato pasoja, kam humbur edhe vendin e punës. Kam shkuar edhe në pension invalidor. I procesin institucionit të drejtësisë që të japin fund, do me thonë, mos zvarritet edhe me vitet e tëra, se është dëshpërim shumë i madh, marrin masa edhe të zbardhën e rastet e fatkeqësive, drejtësia të jetë në nivelin e duhur,
thotë Lulzimi. Shkaqet e këtij aksidenti të rënd ende nuk dihen, ndërsa pronari i kompanisë Dur Motors, shoferi i autobusit, një i punësuar dhe inxhinieri i qendrës së kontrollit teknik po gjykohen për vepër të rënd për sigurinë e njerëzve në komunikacion. Autobusi besohet të ketë qenë duke lëvizur me shpejtësi të madhe në momentin që ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga autostrada, por një vendim gjyqësor ende nuk ka. Gjatë 3 viteve janë mbajtur 10 seanca, por edhe shumë të tjera janë anuluar për shkak të mungesës së ndonjërit nga antarët e trupit gjykues, mungesës së mbrojtjes apo edhe të dëshmitarëve, sikur edhe kërkesa për ekspertiza të reja. Nga gjykata nuk paranojnë se proceset janë shtyrë qëllimisht. Ky rast gjatë këtij viti është proceduar siç ishte dhe planifikuar. Janë dëgjuar dëshmitarët e propozuar, të lënduarit dhe ekspertët. Ka mbetur vetëm që të kryhet super ekspertiza, e cila do të mbyllë procedurën e provave dhe çështja do të kalojë te fjalët e përmbylljes dhe akte gjykimi, thuhet në njoftimin e gjykatës penale në Shkup. Por meqenëse në 90 ditët e fundit nuk është mbajtur asnjë seancë gjyqësore, i gjithë procesi mund të kthehet në rigjykim nëse mbrojtja e akuzuarve kërkon një gjë të tillë, apo nëse paraqiten kërkesa për prova të reja, siç ishte edhe ajo për një ekspertizë të veçantë e cila ende nuk ka përfunduar. Ky nuk është rasti i vetëm që është kthyer në rigjikim, shkaku i zvaritjes së procedurave apo arsyeve tjera. Në rigjikim ishte kthyer më parë dhe rasti Monsra lidhur me vrasjen e 5 Maqedonësve më 12 prill të vitit 2012 në afërsi të Smilkovës në Shkup. Pastaj rasti Sopoti i dënimit të 11 banorëve të fshatit Sopot të Kumanovës me 150 vjet burgim për vendosjen e një mjeti shpërthyes në mars të vitit 2003 nga e cila kishin humbur jetën dy ushtar polak të NATO-s, por edhe raste tjera të cilat ose ishin kthyer në rigjikim ose janë vjetërsuar. Zvaritja e procedurave gjyqësore dhe kthimi i tyre në rigjikim sipas profesorit të së drejtës kushtetuese Mersi Maksuti flet se Maqedonia e Veriut ende po ballafaqohet me problemet e së kaluarës në gjyqësor, si praninë e korrupsionit, por edhe ndikimet politike.
Se këtë rast më tjetër do mund të ketë elemente korrupsioni që qojnë në zvaritje të këtyre procedurave, përderisa deri dje për ne e balafaqoshim edhe në ndikimin influencën politike që ende edhe ajo nuk mund përjashtohet që është prezente. Kjo të regon edhe njëherë që temi të gjukatave të ne e gjyqtarve më sak, ju duhet një loj vetingu që paraqet një mënyrë pashmangshme.
Thot Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës. Nga shoqata të gjithë për gjykim të drejtë thonë se mos efikasiteti i gjyqësorit, ngecja dhe vjetërsimi i lëndeve po ndikon negativisht në perceptimin e qytetarëve ndaj punës së gjyqësorit.
Postojnë të odlaganje në sudskite postopki.
Shtyrja e vazhdueshme e proceseve gjyqësore dhe mungesa e një sinkronizimi gjatë seancave ndikon që të mos kemi një proces gjyqësor të pavarur. Kjo reflektohet tek qytetarët, të cilët e krijojnë përshtypjen se nuk po marrin drejtësinë që e presin nga institucionet gjyqësore. Thot Natalia Petrovska nga shoqata të gjithë për gjykim të drejtë. Pushteti gjyqësor në Maqedoninë e Veriut në vazhdimsi është kritikuar nga institucionet ndërkombëtare, të cilët në të gjitha paraqitjet kërkojnë reforma që vlerësohen si kyçe në procesin e integrimit evropian të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi i opozitës Aleksej Navalni u dënua me 9 vjet burgim për mashtrim dhe përbuzje të gjykatës në një burg të sigurisë së lartë të martën, në një gjyq të cilin kritikët e Kremlinit e shohin si përpjekje për ta mbajtur në burg armikun më të flakt të presidentit Vladimir Putin për aq kohë sa të jetë mundur. Një gjykatës vendosi gjithashtu që Navalni të dënohet edhe me një gjop prej 1.2 milion rublash, rreth 11.500 dollar. Navalni mund të apelojë vendimin. Më herët gjykata e shpalli fajtor Aleksej Navalnin nën akuzat për përvetësim. Së paku 117 fëmijë janë vrarë dhe mbi 155 të tjerë janë plagosur që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt tan të martën, zyra e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës, sipas saj, shumica e viktimave janë raportuar në ose rreth kryeqytetit Kiev dhe në qytetin Verilindor të Arkivit. Në arkiv një tank rus raportohet se ka goditur një makinë në të cilën ndodhej një familje me dy fëmijë, tha zyra e prokurorit. Në qytetin e rrethuar të Mariupolit, shtoi ajo, autobuset e evakuimit që kanë transportuar fëmijë janë goditur nga granatimet ruse. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar se ka konfirmuar 62 sulme të veçanta në objektet shëndetësore në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit rus gati 4 javë më parë. Organizata tha se nga këto sulme u vran 15 persona dhe të paktën 37 u plagosën. Ndërkohë zyra e OBSH-s në Poloni thot se një vlerësim i shpejt tregon se rreth 500.000 refugjat që kanë arritur atje kanë probleme psikologjike kryesisht për shkak të traumave. Kryeredaktori Gazetës së Pavarur, Novaja Gazeta, me bazë në Moskë, Dimitri Muratov, do ta vendos në ankand medaljen e tij të çmimit Nobel me qëllim të mbledhjes së fondeve për refugjatët ukrainas të cilët kanë ikur për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga ana e Rusisë. Muratov, i cili është nderuar me çmimin Nobel për paqe me 2021, për betejën e tij që të ruaj të vërtetën si gazetar, e ka bërë të ditur këtë njoftim në gazetën e tij sot. Dy gra kanë vdekur pasi kanë qenë subjekt të dhunës në një shkollë në qytetin suedez Malmo, ka thënë policia. Një nxënës 18 vjeçar është arrestuar në ndyshimin për vrasje. Mediat lokale kanë raportuar se nxënësi ka qenë armatosur me thikë dhe sopat, ndonëse policia ende nuk ka bërë të ditur holësit. Dy gra të punësuara në shkollën latine të Malmos janë dërguar në spital, mirëpo kanë vdekur nga plagët të marra. Rreth 50 persona, nxënës dhe mësues, kanë qenë ndërtesë kur ka ndodhur sulmi. Sulmuesi i dyshuar besohet se ka telefonuar ekipin e emergjencës dhe ka pranuar se ka vrarë dy gra, sipas mediave suedeze. Policia ka evakuar shkollën dhe ka bërë kërkime në të, mirëpo nuk ka pasur shenja për pjesëmarrës të tjerë në këtë rast. Dam lajmet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendje. Bashkë mirë dëgjofshim.